Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră, emisiunea familiei, nu numai a bunicilor. Am primit câteva reacții. Bunicii sunt atât de încântați de emisiune încât au vorbit în casele copiilor lor despre întâlnirea de joi și iată că și familia se alătură în mașină, la serviciu, oriunde se găsește posibilitatea de a vorbi și de a asculta în primul rând. Iar fiica unei bunici, care ne ascultă de câțiva ani, chiar a început să colporteze ideea și la serviciu. Colegile de serviciu sunt și ele interesate și le-au anunțat și pe mamele lor ca să facă un fel de audiență specială a acestei emisiuni. Asta mă face să cred că problemele pe care le discutăm sunt problemele noastre, ale tuturor, cu specificitatea vârstei a treia. Dar dacă absolut tot ce facem duce la o pregătire pentru vârsta a treia, atunci audiența noastră poate fi de la 40 plus. Dacă nu te pregătești, pentru anii care vin, vor veni cu tăvălugul, vor veni așa de rapid și te vor surprinde și vei fi cuprins de frică. Și iată că am ajuns la subiectul discuției noastre, pe care vrem să-l dezvoltăm împreună cu prietenii noștri, Madi și Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Bună dimineața!
Dragi prieteni, așa că puteți să vă gândiți la momentele în care nu mai puteți stăpâni frica. Noi vom vorbi despre acest sentiment, această stare care capătă diferite forme pe măsură ce trece timpul. La prima vârstă ți-e frică să ajungi până la masă, să apuci jucăria, apoi merg la grădi și parcă mi-e frică de colegul ăla care se uită urât la mine și care m-a îmbrâncit. Și cresc și trec și prin școală și fricile se adună, unele se rezolvă, altele se estompează și se ascund acolo undeva într-un colțișor de suflet și de minte și izbucnesc când te aștepți mai puțin. Ești tânăr. Dacă nu este el alesul, dacă nu este ea aleasa, apoi apar copii, grijile și absolut totul trece până la vârsta a treia, când de unele lucruri nu-ți mai este frică, iar de altele parcă te copleșește. Domnule pastor, cum este cu frica asta?
Cred că este o parte normală a vieții noastre, pentru că suntem ființe vulnerabile. Și teama aceasta începe, cum ați amintit, din copilărie și se duce până la vârsta înaintată. Ne e teamă de prezent, lucrurile obișnuite ale vieții, ți-e frică când mergi pe stradă, nu? Mașini, nu știi cu cine te întâlnești. Copilul este educat de mic, fii atent să nu vorbești cu cineva străin, să nu primești nimic. De ce? Pentru că părintele se teme pentru copilul său. Ne temem de asemenea de viitor, ceea ce înseamnă că nu știm ce ne aduce vremurile.
Nu avem siguranță.
Împrejurările, nu avem siguranță. Fie că este la nivel social, politic, sau în ce privește problema sănătății noastre. Pentru că trăim într-o vreme în care lucrurile sunt atât de neclare și nu știm ce se întâmplă, ce mâncăm, cum să mâncăm, cum să trăim, ce comportament să avem, ce medicamente să luăm. Până și la un medicament trebuie să te uiți cu mare băgăție și să știi despre ce vorbi, pentru că ți-e teamă. Și ajungem până într-acolo încât și dacă te duci într-un magazin și cumperi niște alimente, ți-e teamă să cumperi ceva pentru că nu știi ce conține și te uiți acolo să vezi ce conține și scrie mărunt și toate acestea vin din această vulnerabilitate, nu mai personală, cred că este o vulnerabilitate socială, pentru că noi trăim într-o lume în care înșelăciunea
este la ordinea zilei.
Deci oameni serioși cu toate cele, pentru a rezolva o problemă, mint înșală, fără să aibă niciun fel de regret. Cred că mai există și o teamă de trecut, care eu o numesc o teamă morală sau spirituală, atunci când ne gândim la ce am făcut noi. Am ajuns la o vârstă, care a fost viața mea, care a fost, a rămas ceva în urma mea sau relațiile mele au fost cele mai potrivite, care este relația mea sau a fost relația mea cu Dumnezeu, ca astăzi să pot să am o bază, mă pot bizui pe ceva. Și toate acestea se cumulează și devin o problemă la un moment dat, când nu le gestionăm cum trebuie. Această teamă, ea poate, e o emoție, dar ea poate să devină o emoție atât de puternică încât, și dacă este dominatoare, să devină chiar bolnăvicioasă.
Te copleșește?
Te copleșește, da. Se poate transforma la un moment dat în ceva negativ. Dar nu cred că teama în sine este ceva negativ. Atunci când, știu eu, ai un examen, nu, e teamă. Dar teama asta produce,
da,
adrenalina
atent.
Intră, da. Și nu mai doar noaptea înveți și iei la examen o notă bună, e 9 sau 10, când tu erai înainte de examen foarte temător.
O teamă poate exista și la traversatul străzii.
Sigur că da.
Dar mă gândesc că cred că 90% dintre persoanele pe care le-am văzut traversând strada neregulamentar erau vârstnici, cărora nu le mai este teamă. Nouă nu ni se poate întâmpla nimic, eu pot trece oricând, oricum, pot sări gardul de la tramvai, pot face absolut orice.
Sau poate să fie, și nu vorbesc numai de cei în vârstă, dar dânsii ar putea să fie mai ispitiți, ar putea să fie comoditatea. Și la un moment dat poate să fie un soi de încumetare, să nu treci strada pe la pieton, chiar este o problemă. Eu încă mai pot și mai trec câteodată pe unde nu sunt pietonii, dar nu este în regulă.
Nu trec niciodată.
Dar trebuie să fii foarte atent și să o iei la fugă, deci nu e ceva în ordine.
Și nu-i normal să stăpânești tu, o iau la fugă și pe mine nu mă calcă. Poți, da, în secundă aia, da, să nu, da, mai, da, poți face nimic și...
Exact. Și aici aș da un exemplu care mi se pare foarte interesant și potrivit. Există o povestioară care avem noi românii, Drobul de Sare. Este extraordinară povestea. E naivă, este copilărească, dar ea spune foarte mult. De ce? Pentru că acele persoane se temeau de ceva, dar acel ceva era imaginar, era doar o poveste care și-o spuneau ei. Drobul de sare poate să cadă pe copil, că vine mâța și dă drobul și când vine bărbatul, el rezolvă problema imediat. Ia drobul de acolo și pune-l jos, dă mâța afară, mută copilul. Nu cumva avem și aceste temeri care vin dintr-o anumită povestire, ce ne-o spunem noi, și ea devine o imaginație și imaginație devine o gândire? Cred că și aici trebuie să discutăm foarte bine, pentru că sunt temeri la nivel spiritual și imaginar, mental, care nu fac deloc bine și ele trebuie să fie soluționate într-un
categoric
fel sau altul.
Deci, frica este normală și poate deveni o boală, dacă nu este rezolvată. Doamna Voicu, care a fost cea mai mare frică a dumneavoastră?
Da, interesantă întrebare. E adevărat că pot spune că au fost mai multe, multe frici în viața mea. Cred că e inutil să spun acum fricile din copilărie sau din tinerețe.
Cea de care vă amintiți mai mult și în urma căreia s-a întâmplat ceva?
Da, aș putea să spun că una din fricile mele din tinerețe, parcă aceea a fost mai pregnantă așa față de altele, când aveam copii mici, primul copil când a apărut, soțul meu făcea naveta în Telorman și pleca de vineri și se întorcea duminică sau luni. Deci erau 2-3 zile pe care eu le petreceam singură cu copilașul. Și în primele, în prima săptămână și în a doua, după ce pleca soțul meu, copilul începea să plângă și se strica la burtică. Și după a doua, când am văzut de fapt că și a treia oară se întâmplă la fel, am zis, aici e o problemă. pe care eu nu o conștientizam, dar ea era în sufletul meu era o teamă profundă că n-am să mă descurc dacă se întâmplă ceva cu copilul și sunt singură. Și am conștientizând asta, m-am rugat la Dumnezeu, am vorbit și cu Cristi, m-am gândit că de fapt în dățile care au trecut eu m-am descurcat foarte bine și n-am avut nevoie de niciun ajutor și s-a rezolvat problema. Mă rugam la Dumnezeu când pleca de acasă, ne rugam împreună și am fost întărită și am trecut peste acest obstacol. E adevărat că au mai venit și alte temeri și alte temeri și...
Că așa este viața.
Așa e viața, da.
Așa este viața.
A mai fost un moment, nu și-l aduce aminte, când a apărut o boală la ea, suspectă, care nici acum nu-i știm diagnosticul și atunci a fost o teamă serioasă la nivelul ei și nivelul meu, copiii încă...
Și cum nu știți diagnosticul? Nu știți ce a fost sau nu știți?
Nu știm.
Și mai este?
Nu.
Ea a trecut de la sine. Așa a lucrat Dumnezeu.
A trecut prin mai multe suspiciuni atunci. Medicii erau foarte suspicioși și își puneau semne mari de întrebare. Am fost făcut analize, am fost propusă pentru biopsie și...
Ce era în sufletul dumneavoastră atunci? La ce vă gândeați?
Aveam deja 3 copii și mă gândeam așa că... copiii mei s-ar putea să rămână fără mamă și era un motiv serios de a mă teme. Însă Dumnezeu m-a întărit, m-am rugat la Dumnezeu și El a avut căile Lui să mă treacă, să pot să mă încred în El suficient încât să pot să fac față acelei teme.
Dar ați fost la medic? Ați...
Am fost sigur că da.
Vreau să subliniem întotdeauna acest lucru. Am extraordinar de mare apreciere pentru oamenii credincioși care îl pun pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, dar fiecare om este inspirat de Dumnezeu și de folos acolo unde trebuie și când trebuie. Indiferent ce avem, să mergem și la medic. Pe genunchi, ne ridicăm de pe genunchi și mergem la oamenii care sunt la fel de înțelepțiți de Dumnezeu să se ocupe de sănătatea noastră.
Da.
Bun, frica. Dacă ne obișnuim să rezolvăm problemele, atunci intră într-un stil de viață și așa vom merge până la sfârșit. Aș spune că în ultimii ani, angoasele noastre și fricile noastre sunt mai, și mă refer aici la vârsta a treia, la bunici, sunt mai mari pentru că schimbările din societate sunt atât de rapide încât nu mai putem face față și suntem excluși din anumite lucruri pe care nu le înțelegem. Fenomene, ce-i cu încălzirea asta globală, pe vremea mea primăvara era primăvară, toamnă, ce se întâmplă acum, toți vorbesc despre, nu știu cât înțeleg eu, ar spune o bunică sau un bunic, pe vremea mea schimbam, se strica televizorul, schimbam o lampă și televizorul mergea, acum vin și iau televizorul, copiii ăștia ai mei și mi-aduc altul, telefoanele sunt, eu știu că telefonul meu trebuie să sune și să răspund. Ei nu, acum pe telefon poți face absolut orice. Sunt lucruri pe care nu le mai putem stăpâni și ne sperie atât de tare încât spunem nu, noi nu, până aici. Cum gestionăm aceste lucruri? Sunt piedici și praguri? Sau trebuie să ne adaptăm și noi și să ne refrișăm, să ne restartăm tot timpul față? Nu vom putea face niciodată, dar măcar să știm despre ce este vorba?
Da, ce a spus este adevărat, însă chiar și așa temerile sunt generale. Deci nu este om care să nu se teamă. Vârsta a treia vine cu niște probleme care sunt specifice.
Da.
În primul rând, cred că este problema individuală. Omul nu mai este el care a fost. Din punct de vedere emoțional, el trece printr-o perioadă foarte dificilă, prin ieșirea la pensie și apoi prin faptul că constată către el că nu mai este cel ce a fost.
Și care e problema? Nu știm că trece timpul și vârsta asta este?
Nu. Știința e știință, dar emoțiile sunt emoții. Ele apar acolo, niște nemulțumiri, neajunsuri. Tu puteai să faci ceva care acum nu mai poți.
Și de ce trebuie să fac așa cum le făceam la 40 de ani? Le fac ca la 62 de ani. Care este problema, la urma urmei?
Asta ține de gestionare, prin faptul că eu, conștientizând, atunci eu trebuie să-mi fac un nou program de viață. Acest program de viață, dacă nu mi-l fac, atunci voi avea probleme. Programul de viață este necesar să fie făcut de fiecare om, la orice vârstă. Dar dacă la 40 de ani nu mi-l fac, am puterea să depășesc neajunsurile neprogramării. Alerg mai mult, gâfâi mai mult,
muncesc mai mult,
la un moment dat îmi vine mintea la cap, că am dat cu capul de 7 ori, bă, dar ce fac, am pierdut și bani, cumva trebuie să te corectezi că pierzi, dar nu pierzi neapărat la nivel emoțional. Ba din contră, te vezi că ești chiar un om puternic.
Da.
La vârsta a treia nu mai merge așa. La vârsta a treia programarea este esențială. Dacă ne programăm și gestionăm, lucrurile merg bine. Merg chiar foarte bine. Pentru că vei putea să fii de folos, poți să te așezi acolo unde trebuie, poți să faci timpul să fie eficient.
Nu, să nu am pretenții atât de mari. Și la mine
și atunci, și imaginea de sine nu numai că rămâne la un nivel pozitiv, ci se îmbunătățește,
da?
Pentru că vei vedea că ceilalți vor spune, wow, uite-te tu la el.
Ce bine se descurcă,
ce bine arată. Și aici intră foarte multe, care probabil că le vom discuta, stilul de viață, modul în care relaționăm, care noi le vorbim mereu. Ele nu sunt niște lucruri care doar le vorbim.
Arbitrare.
Doar ar trebui să le vorbim. Nu. Ele doar sunt niște teoretizări care trebuiesc obligatoriu puse în practică. Noi, de fapt, aici la emisiune ce facem? Ridicăm mingea la fileu, nu? Să se poată vedea că există ceva, dar mingea trebuie dusă mai departe de ceilalți, de ascultătorii noștri și de fiecare dintre noi. Și acest lucru ne va ajuta foarte mult ca nu cumva teama aceea nerezolvată astăzi
să ne copleșească
peste o lună, un an de zile, pentru că nu le-am rezolvat la timpul potrivit.
Cred că atunci când ne facem programul acesta de viață ca să facem față perioadei pe care o traversăm, trebuie să și acceptăm această vârstă a treia, să acceptăm tot ce vine împreună cu ea. Să fim conștienți de faptul că acum puterile fizice nu mai sunt la fel ca în tinerețe, chiar puterile intelectuale mai scad și condițiile sociale sunt altele. Și programarea să fie de așa natură încât toate acestea să fie luate în calcul. Da.
Ar mai fi o problemă. De fapt, sunt multe. Dar faptul că noi, mamele, avem copii și ați menționat atât de frumos primele temeri apar în legătură cu cei mici, cum îi învățăm pe copii să nu fie stăpâniți de frică? Eu nu mi-aduc aminte la mine să fi avut vreo problemă cu întunericul, cu bau-bau, cu chestii de-astea, dar... Sunt copii care fără lumina aprinsă nu dorm, fără o anumită jucărie nu dorm, fără ce facem, îi încurajăm sau suntem alături de ei? Cum facem acum cu frica la copii, noi părinții, și mă gândesc la bunicii care sunt în situația să-și crească nepoții, pentru că părinții au plecat la muncă și se văd în fața unor obiceiuri pe care ei nu le-au avut.
Da, este o problemă. Cred că depinde foarte mult de părinți, de bunici, cum se raportează la fricile copiilor sau cum le prevăd, de cum se manifestă copilul mai târziu. Nu de mult am avut o discuție cu una dintre fiicele mele și mi-a adus în față o problemă de care eu practic nu m-am gândit foarte mult la ea când erau ele mici. Mi-a zis așa, noi, niciuna dintre noi, nu ne gândim cu teamă la viitor, nu ne e frică, suntem fără frică de viitor din cauza că tu ne-ai iubit frumos, ne-ai iubit suficient când am fost mici. Deci trebuie să ne... Și am întâlnit ideea în cărți, dar asupra atunci, la momentul respectiv, n-am gândit asupra ei. Părintele trebuie să-și exprime în așa fel dragostea față de copil, încât el să fie în siguranță, să se simtă tata, mama mă iubește. După aceea, sunt anumite trucuri pe care le folosesc părinții, bunicii, ca să-l conducă cumva pe copil. Îl sperie cu babau ca să nu facă nu știu ce lucru sau,
Te dau la țigan, așa da. Era o vorbă. Când eram eu mic, îmi vedeam pe cineva cu sacul, mi-era frică să n-ajung în sac. Da. Acum mi-aduc aminte. Acum mi-aduc aminte de ceva.
Deci aceste lucruri nu fac bine deloc, din contră, distrug încrederea copilului. Și prin tot ceea ce îi spui copilului, sădește în el încredere, că el poate, că nu se va întâmpla nimic rău. Și cred că mai presus de toate trebuie sădit în copii, părinții și bunicii,
dragostea
de Dumnezeu.
Aceasta da. Este light
încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu este întotdeauna cu tine și nu te va lăsa niciodată. O experiența mea din copilărie a fost următoarea. În momentul în care eram gata să mă tem că e întuneric sau sunt singură undeva, departe, nu era nimeni cu mine, imediat mă gândeam: cu mine este Domnul, îngerii Lui mă păzesc. Și niciodată n-am avut frică. Am fost foarte încrezătoare din punctul ăsta de vedere. Nu mi-a fost frică de singurătate, de întuneric, de probleme neprevăzute, pentru că în sufletul meu a fost sădită această încredere în Dumnezeu.
Foarte frumos și fericiți părinții și copiii care cresc cu gândul la Dumnezeu. Aș vrea să întrebăm și pe ascultătorii noștri, 021-269-0808, care a fost cea mai mare frică a dumneavoastră, prieteni, și cum ați gestionat-o? O frică care v-a îndemnat să faceți ceva. Și aș vrea să vorbim totuși și rămân la nivelul celor mici. Acum când se întâmplă atât de multe lucruri, aminteați dumneavoastră, nu vorbi cu străinii. Cum îi învățăm pe copiii și pe nepoții noștri să nu se încreadă în persoane străine sau să se încreadă? Mi-aduc aminte, iar am desfăcut cufărul de amintiri acum cu ocazia acestui subiect și mi-aduc aminte că eram un copilaș, o fetiță foarte veselă, dansam, cântam, vorbeam cu absolut toată lumea, dacă mi întindea cineva mâna, mă duceam, dar parcă era o altă lume. Și nu mi-aduc aminte să-mi fi spus părinții: ai grijă, nu vorbi, nu... Pe atunci nu știu, parcă nu erau oameni de genul acesta. Dar acum,
noi ce cu facem? Copiii noștri am amintit aceste lucruri, n-am putut să fim neglijenți, dar nu cred că am insistat foarte mult în sensul de a deveni aceasta o discuție tabu și totul se învârtă în jurul acestor îngrijorări. Dar cred eu că pe noi ne-a ajutat foarte mult încrederea în Dumnezeu. Noi am transmis copiilor acest lucru și pe undeva cred eu că noi ne-am educat împreună. Deci ne rugam cu copiii și ne rugam pentru ei, ne rugam pentru noi și pentru noi a funcționat foarte bine providența lui Dumnezeu. Să știți, am bazat foarte mult pe intervenția lui Dumnezeu.
Dumnezeu era în timpul tensiunii era, sau problemei
era
pe ceva, care o aveați.
Era ceva concret. Deci, nu știu cum să exprim, cuvintele sunt prea mici. Noi am avut 4 copii și 4 fete. Nu ne ajuta nimeni. Deci nu a mers cineva, vreun bunic sau pe cineva să meargă la școală să ia. Nu, numai noi doi. Au fost perioade scurte în care am mai fost în vacanță la bunicii din partea nomadii. Am mai fost odată de două ori cu mama mea când a stat puțin mai mult, dar în rest numai noi. N-aveai cum să fii cu 4 copii, 2 oameni în același timp. Eu aveam servici. Deci rugăciunea și educația concretă a copilului cum să facă, am dus, i-am arătat cum sină cu autobuzul, știam la ce oră, ne rugam și asta așa a funcționat.
De la ce vârstă au mers cu fetele dumneavoastră singure cu autobuzul?
Fata a treia a mers din clasa
cam a treia.
A treia, cam clasa a treia, trebuia să meargă cu autobuzul vreo două stații, atât. Dar până la urmă, ea isteață cu colegele, a găsit un drum pe o scurtătură și venea acasă pe jos. Nu mai venea cu autobuzul.
Era și plimbarea și discuția cu fetele.
Cu fetele,
și...
da, da. Mergea printre blocuri, cumva așa, și a venit odată și mi-a spus, vino cu mine să arăt drumul pe care l-am descoperit. Eu, într-adevăr, drumul se scurta foarte mult decât pe linia de mașină. Și venea pe jos, dar acum era o distanță.
Acum ar fi o tragedie pentru un părinte să meargă copilul printre blocuri, ar fi o nenorocire.
Nu știu, și erau acum, străzi circulate totuși, era un drum mai scurt.
Era în timpul zilei.
În timpul zilei se petrec tot felul de nenorocire.
E adevărat, uite că noi am avut această încredere și a fost perioadă destul de dificilă. Eu zic că acum e ceva mai bine decât atunci, pentru că tot felul de povești erau, cu copii luați, cu tot felul. Ne-am pus încrederea în Dumnezeu și nouă ne-a făcut foarte...
De ce este mai bine acum?
Acum parcă...
Există posibilități de control, telefon, GPS?
Telefoane, da.
Telefoanele și de asemenea cred că societatea s-a schimbat.
Este și în mult bine mai și multă, în rău.
Da, dar și în bine. Adică este mai multă atenție. Am observat când un copil a făcut puțină gălăgie, oamenii de pe stradă au intervenit. Deci asta este iarăși un lucru... Deci oamenii au ochiul, vede ceva în neregulă, intervin. Deci e o maturizare a societății.
Poate că între o discuție între soț și soție, poate nu prea intervin, chiar dacă soțul o pocnește, dar la un copil...
Nu, la un copil vorbesc, la un copil, că este întrebat ce se întâmplă. Copilul să spună dacă este în regulă sau nu. Deci ne-am maturizat. Este o ocrotire generalizată.
Este educația societății.
Da, da, da.
Cred că foarte important atunci când înveți un copil să nu intre în legătură cu străini, să fie atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui, să nu pățească ceva, trebuie ca tu, ca părinte sau bunic, când faci lucrul acesta, să nu fii din acela speriat și
panicat
și în momentul când explici să strămuri și ție genunchii. Trebuie să manifesti
o stare de liniște,
exact,
de calm. Da.
Ca copilul să perceapă faptul că se poate întâmpla rău, dar dacă procedează cum trebuie, el este în siguranță. Deci nu trebuie să-l panicăm, să
nu facem din asta o noastră.
Fobie. Da.
Da. Ce? Spuneam la un moment dat, uite cum ne amintim din copilăria copiilor noștri, pe băiatul meu îl cheamă Alexandru și i-am spus, Alex, are 37 de ani acum, când voiam să fiu mai serioasă și să-i transmit ceva, îi spuneam Alexandru și acum mare, dacă îi spun Alexandru, mamă, mă panichez, ce se întâmplă? Este vreo problemă? Nu, dar de ce? Păi mi-ai spus Alexandru.
A rămas tonul.
Trebuie să existe o anumită schimbare de ton. Una este vocea atunci când îi spui o poveste sau când îl chem la masă, dar când îl chem a cincea oară la masă, trebuie să schimb puțin tonul. Fără să țip, dar să schimb puțin tonalitatea ca să simtă copilul că este ceva. Da. Protecție.
Uitați, aici mai am adus aminte. E o diferență mare între educația care am primit-o eu și a primit-o Madi în copilărie. Mama mea a fost o femeie foarte fricoasă și mi-a transmis această frică. Pe stradă, hoți, uite-te, fii atent la ochii lui. Deci niște lucruri așa parcă ziceai că ca la poliție. Normal că a intrat în sufletul meu, dar în același timp tot ea m-a învățat că dacă eu mă rog, Dumnezeu vine și mă protejează, îngerii lui. Și erau situații în care seara târziu, dacă întârzia și eu eram singur în casă, simțeam că cineva umblă la geam. Vă dați seama, imaginație.
Da,
și acolo
să bată în fereastră.
Încercam să mă acopăr, să nu văd, dar nu, auzeam efectiv sunete. Nu era nimic real. Și atunci acolo sub plapul mă îngenuncheam și mă rugam. Și spun, Doamnă, îndepărtează tu tot ce este rău. Dar sunt un copil. Imediat toate sunetele dispăreau și totul se limpezea. Asta a fost experiența mea din copilăria mică. Deci asta a pus o amprentă în viața mea. Pentru că Dumnezeu era acolo. Eu m-am rugat și încrederea aceea era, cum să spun, hrănită și ajutată de Dumnezeu.
Extraordinar. Da. Experiența cu Dumnezeu și educația în
în această mare, mare, mare aventură pe care o începe copilul cu Dumnezeu este nemaipomenită. Eu sunt convinsă, că mai ales în familiile și în mințile în care, care sunt pregătite pentru Dumnezeu, ca să-L primească pe Dumnezeu, sunt convinsă că și satana își face treabă pe acolo și dezvoltă sunete și imagini și ajută mintea copilului să fie deformată la realitate, dar încrederea în Dumnezeu îl oprește. Stai, până aici.
Deci vă dați seama, dintr-o dată totul să se finalizeze și totul era limpede. Adormeam într-o liniște desăvârșită. Deci asta a pus așa o amprentă pe mine. De asemenea, fenomene naturale, tunete puternice sau fulgere mă speriau. Pentru că
nu
am fost...
Nu există om să nu se teamă.
Da, da, era educația, fii atent, că ăsta fulgerul poate să te trăznească. Deci în mintea mea era fiecare fulger era un pericol. Ceea ce mai târziu, prin educație spirituală, eu puteam să merg în ploaie, trăznete, mie nu mi-era frică de nimic. Și deja devenisem... cum să spun, un personaj cheie într-un grup suport. Toți se țineau după mine, că pe mine nu mă trăznește Dumnezeu, că eram un om încrezător în Dumnezeu. Dar acest lucru îmi făcea în așa fel trăirile mele că eu nu mai aveam frică. Pe când Madi, ea n-a fost educată în felul acesta. Ea a fost educată de mică, cu încredere în Dumnezeu. Da, ea mergea noaptea. Eu când am cunoscut, eu am rămas uimit, o fată să fie atât de îndrăzneață. Felul ei nu era un om tupeist, un om din acesta care să-și permită. Nu, nu era foarte era îngrijită, frică. Dar era fără frică.
Și avem și un telefon. Bine ați venit în emisiune.
Bună dimineața, sunt Nadia din Budapesta.
Ce faceți, doamna Nadia? Ne-a fost dor de dumneavoastră.
Vreau să spun că am avut și eu temerele mele, dar foarte mari.
În Budapesta sunt altfel decât în România?
Peste tot sunt la fel, dar am încercat să le pun înaintea Domnului. Am reușit, nu am încercat, am găsit, am început să reușesc să le pun la picioarele Domnului pe toate. Vreau să vă povestesc ceva pe scurt. Încă eram în România, aveam 3 copii mici. V-am spus că am 4, da? Al patrulea s-a atașat de familia noastră aici, în Ungaria. Atunci aveam 3 copii mici și a venit polițistul la noi cu o hârtie în mână și de pe zi pe alta am fost înștiințat că după o săptămână soțul meu trebuie să se prezinte în concentrare la București când construiau Casa Poporului sau Casa Albă sau cum îi spune, nu știu.
Casa Poporului.
Așa, cum îi spunea atunci. Gândiți-vă în ce situație am rămas. Nu se uitau că aveam unul în leagăn care avea câteva luni. Că celălalt nu avea decât un an. Cel mai mare avea 3 anișori. Așa a luat tatăl copiilor și auzind lucruri teribile că îngroapă oamenii de vii în beton ca să nu scoată secretele de acolo. Dar gândindu-mă ce va mânca el acolo, pentru că pentru un creștin e foarte greu să mănânci la o cantină sau ce îți dă acolo. Cum va păsa sâmbăta? Eram pe timpul comunismului. Deci am avut așa o temere de mare și până când am vorbit cu mama mea, când nici nu îndrăzneam să-i spun, au trecut zile până când i-am spus mamei mele. Și mama mea e o femeie foarte credincioasă, care a crescut 6 copii. Și toate problemele le punea la picioarele lui Dumnezeu. Și s-a rugat cu mine și m-a îmbărbătat, m-a încurajat. Spune, lasă, Nadia, că Dumnezeu o să aibă grijă. O să vezi ce frumos o să-ți arendeze lucrurile. Și chiar așa a fost. Am simțit așa o liniște sufletească după ce m-am rugat împreună cu mama mea.
Dar spuneți-mi, frica dumneavoastră, starea de agitație pe care ați trăit-o o perioadă de timp, nu ați transmis-o și copiilor?
N-ați ținut prea mult. Pentru că l-am avut acolo pe Dumnezeu și am avut o mamă care mi-a dat-o Dumnezeu ca să mă încurajeze. Deci asta a fost, n-a ținut prea mult. Copiii au observat că este ceva panic în toată familia, nu numai la mine. Deci soțul încă nici nu plecaseră și deja eram, nu aveam bani, trebuia să plece toamna. Nu aveam lemne pentru iarnă. Trebuie să vindem vaca din graș pentru prețul unei capre. Pentru că nu aveam cu ce să o ținem. Deci era o situație teribilă.
Din care ați ieșit cu ajutorul lui Dumnezeu, ați ieșit și le-a rezolvat el pe toate.
S-a cunoscut, a găsit un om de treabă care i-a dat sâmbăta liberă, i-a dat voie să meargă și la adunarea din Popa Tatu și la adunarea din voluntari. Acolo a cunoscut pe cineva, nu știu dacă pot să-i spun nume, dar mai bine nu-i spun.
Nu contează.
O femeie, o familie foarte, foarte așa, cum trebuie să fie toate familiile pe acest pământ, l-a luat la ei acasă, în fiecare sâmbătă, îl duceau la masă, îl încurajau, îi dădeau mâncare, îmi telefona mie că totul e bine, în regulă. Eu odată la două săptămâni puteam să mă duc la el în vizită la București, să-i duc ceva de mâncare, dar ce puteam să-i duc, că nici noi nu aveam. Așa, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să fac tot și de mâncare. Deci a fost un timp teribil. Nu pot să spun, dar dacă nu l-aveam pe Dumnezeu și dacă nu aveam în jurul meu oameni care se încred în Dumnezeu, care să mă încurajeze, să se roage cu mine, nu cred că aș fi rezistat.
Vă mulțumesc, doamna Nadia, vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați spus.
Da. Și eu vă mulțumesc, o să-i frumoasă.
Mulțumim. În fiecare, în viața fiecărui om, există perioade pe care le trecem, le rezolvăm sau nu, dar cât de frumos se rezolvă când Dumnezeu este chemat. Am plecat de la ceva și ajungem tot la Dumnezeu, pentru că orice am face, orice am spune, viața noastră este în mâna Lui și toate problemele noastre se pot rezolva dacă îi sunt spuse.
Da, și vedeți că noi vorbim în mod deosebit către cei de vârsta a treia. Când te uiți așa în urmă, vedeți, doamna Nadia a povestit ceva din trecut. Cât de mult bine ne face atunci când vedem cum Dumnezeu ne-a călăuzit. Adică istoria asta a vieții noastre, care nu trebuie să scoatem în evidență necazurile, bine, ele sunt acolo,
sunt
dar
reale, da.
Modul în care Dumnezeu a rezolvat problema.
Ne-a ajutat să le rezolvăm. Să vedem cum s-a rezolvat și problema următorului nostru interlocutor. Bine ați venit în emisiune. Sunteți în direct. Sunteți în direct. Bună ziua.
Bună ziua, sunt doamna Brânceanu și vreau să vă zic experiența mea cu copilașul care se ducea, că l-am auzit pe domnul care spunea că cu fetițele.
Invitatul nostru, pastorul Cristian Boicu este invitatul nostru și amintea cum și-a crescut fetițele, cum le ducea la școală și cum... Da, vă ascult.
Exact, asta vreau să vă spun ce experiență am avut eu cu fata cea mare. Aveam pe fata cea mică și nu mai puteam să o duc la școala de muzică. Și ploua afară, era în mai, ploua afară, dădea și piatră și noi ne-am rugat și am zis, mami, tu poți să te duci, știi unde este, că ai mers cu mine de atâtea ori? Și nu are de ce să-ți fie teamă, asta este lucrarea lui Dumnezeu și nu ai de ce să-ți fie teamă, mami, că dacă e să pățim ceva, pățim și în casă. Tu trebuie să mergi cu încredere în Dumnezeu. Și când s-a dus la școală, toate profesoarele erau înfricoșate și tremurau și zice, uite, dragă, ce lecție ne dă copilul ăsta, ea vine tocmai de unde vine, că aveam stații destule până la școala de muzică. Ea e copil și nu e frică și noi, nouă oameni mari, nu e frică și uite, copilul ăsta ne-a dat o lecție.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult, într-adevăr.
Normal, exact cum a zis Dumnezeu lucrează. Când am trimis, Doamne, trimite îngerii să-i văzut și ne văzut și o salveze pe fetiță să vină bine acasă. Și tocmai că s-a întâmplat foarte bine și e mare acum copilul. Și am avut experiențe de felul acesta când eram probleme din astea, dar când puneam genunchi cu jos, Dumnezeu ne rezolvă problemele strict necesare, când știe că Dumnezeu ne ocrotește tot timpul.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Da, este un antrenament al relației cu Dumnezeu. Dacă pornești de la premiza că este Dumnezeul vieții tale în cele mai mici amănunte, atunci în cele mai mici amănunte îi cere ajutorul și sfatul. Dacă apelezi la el doar o dată de două ori pe an sau când se întâmplă ceva, atunci nu prea ai antrenament, nu prea știi cum. Eu nu zic că Dumnezeu nu răspunde. Răspunde oricând, oricum, trebuie doar să-l strigi. Dar haideți să vedem în ultimele minute, vă invit, domnule pastor, să vorbim puțin despre cum privește Dumnezeu teama în Biblie și încă ceva, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, despre percepția pe care unii oameni o au față de Dumnezeu, cea de frică, de teamă, de să nu cumva să.
Deci Biblia ne vorbește despre teamă ca fiind ceva normal, natural, care ține de problema noastră existențială. trăim într-o lume sălbatică și toate acestea creează în noi sentimente de neîncredere și atunci când noi nu... Teama vine și din faptul că nu știm ce este dincolo. De aceea întunericul ne creează mari probleme, că nu știm ce se întâmplă. Cum pășești? Dar ce este acolo? Nu cumva acolo este un dușman? Deci este ceva în noi. Este în ființa noastră, decât suntem copii și așa mai departe. Acum mai sunt și temeri pe care le aduce, știu eu, situațiile noastre relaționare. Doamna Nadia a amintit, a venit și l-a luat pe bărbat de acasă. L-a luat în armată, el avea 3 copii. Normal că te sperii când vine poliția la ușă. Nu știi, dar pentru ce a venit? Care e problema? Că eu n-am făcut nimic. Sau...
Poate să nu vină, dar să primești un plic. O citație.
Suntem conducători auto. Nu? Când te vezi o mașină de poliție, ai o sfială. Tu mergi normal, dar de ce e sfială aceea? Pune radarul, știu eu, e ceva în neregulă? Mi-o merge mașina bine dacă controlează și este ceva în neregulă. Treaba aceasta este la ordinea zilei. Însă Biblia ne spune că nu această teamă este marea problema noastră, ci teama aceea legată de existența în sine, ne temem ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca și asta produce îngrijorare. Deci nu vorbește Biblia despre faptul că eu am o anumită frământare, hai să zicem noi frământarea asta, ca un fel de mică teamă să nu cumva să vină musafirul acasă și să nu am cele necesare, dar eu mă organizez, mă duc și îmi cumpăr. Nu, nu e vorba de faptul că eu sunt un gospodar bun. Îngrijorarea înseamnă că după ce mi-am luat ce trebuie, eu tot nemulțumit sunt. Asta e puțin, dar dacă o veni, cine știe, o să vină situații. Uite,
dar dacă nu-i place ce i-am pus în
față? Nu-i place sau e posibil ca să nu-mi ajungă. De aici cumpărăm mai mult decât trebuie.
Și risipa alimentară. Și...
ne gândim că ce se va întâmpla peste un an sau o lună. Ce se va întâmpla cu banii noștri de la bancă sau banii noștri de sub saltea? O mai avea valoare și inventăm și inventăm. Și atunci Biblia spune, nu vă temeți, eu sunt cel care vă protejez. Aveți încredere în mine, fără mine nu puteți face nimic. Veniți la mine că eu am să vă rezolv problemele. Adică încrederea pe care noi avem în Dumnezeu nu este doar o încredere oarbă. Este o încredere conștientă, rațională, spirituală, emoțională, într-un Dumnezeu care acționează în mod concret. Și vreau să punctăm acest lucru și să-l spunem răspicat. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care ne apără doar de temerile filozofice, de temerile super spirituale, că vine, nu știu ce, sfârșitul lumii. Nu. El ne rezolvă și problemele foarte concrete de viață. Problema mea de astăzi, examenul meu, faptul că trebuie să mă duc la servici și am plecat târziu de acasă. Fiecare element, fiecare lucru, Dumnezeu îl poate așeza într-un context de reglare, de poziționare pozitivă, de așezare pe traiectoria sănătoasă.
Aș vrea să vă întrerup aici, pentru că ar spune unele persoane că nu întotdeauna Dumnezeu răspunde. Și aș folosi exemplele pe care le-ați dat. Vă este teamă dacă vedeți o mașină de poliție, dar dacă eu am reviziile făcute, dacă mașina mea este în ordine, dacă atunci nu mai este teamă. Vă este teamă dacă vin musafiri sau... Dar dacă eu am un minim normal în casă, ceea ce mănânc eu, poate mânca și musafirul meu. Dacă nu-i place, este problema lui, nu mai este a mea. Dacă toate se fac într-o limită normală, de bun simț și conform unei experiențe pe care o am deja pe Dumnezeu, cu Dumnezeu, pot elimina o mare parte din temerile mele.
Așa este. Acum dumneavoastră ați amintit de situația în care dacă vine la mine și nu este mulțumit, e posibil că eu moment dat să-mi fac griji, eu întâlnesc asemenea persoane, e nevoie de o educație. Această educație înseamnă că mi-au timp să studiez mai mult, să văd cum se pune problema. Eu ofer tot ce este mai bun din perspectiva mea.
Și pentru mine, dacă este bun pentru mine, atunci...
Și eu cred că mai mult. Eu cred că și masa pentru musafiri, și modul în care îmi educ copilul, și modul în care îmi câștig bani, eu le trebuie să le pun înaintea Domnului.
Corect.
Doamne,
poate.
Asta este ceea ce pot să ofer eu. Binecuvântă Tu. În momentul când ai cerut binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu, nu-ți mai fă griji. Aruncă asupra Lui.
De asta spuneam, problema este a Lui.
Lasă-L pe El să rezolve.
Corect.
Îmi place foarte mult gândul acesta pe care Sfântul Apostol Petru îl amintește. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși poartă de grijă. Și în același context imediat spune că Satana răgnește ca un leu gata să înghită. Deci noi suntem într-o lume în care există un diavol și există un Dumnezeu.
Și Dumnezeul ne răspunde prin șopot blând și diavolul răgnește.
Răgnește. Dar de ce răgnește? Să ne sperie, să ne panicheze și atunci noi să o luăm razna, să facem ceva în dezordine, anarhie. În momentul când am o relație bună cu Dumnezeu, ea se coboară și mă face pe mine să am o relație bună cu mine și cu cei din jurul meu. Organizez lucrurile așa cum trebuie. Bunicii trebuie să fie buni gospodari, nu neapărat să ridice greutăți, nu neapărat să pună 7 feluri pe masă, nu.
O plăcintă bună și sănătoasă.
Plăcintă
și...
cu atmosfera potrivită. Și acolo, la masă, să spună o istorie minunată în care Dumnezeu a intervenit în viața lui, a ei. Și acest lucru să transmită copiilor și nepoților o încredere nezdruncinată într-un Dumnezeu care este viu și lucrător. Acest lucru mi se pare foarte important.
Biblia spune, Iisus a spus că dacă cerem ceva în numele Lui, să credem că am și primit. Și am putea să spunem noi, o persoană ar putea să zică, bun, eu mă rog, dar mă simt mai necredincioasă, parcă mă gândesc, oare o fi suficient de credincios ca să îmi răspundă Dumnezeu la rugăciune? În Biblie avem pilda femeii care a venit la Iisus să-i ceară ceva pentru copilul ei. Și Dumnezeu Iisus a întrebat-o, crezi tu că... Și ea a răspuns, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și personal am trecut prin această experiență când mi se părea că îl rog pe Dumnezeu, dar eu n-am făcut tot ce trebuie, eu nu sunt vrednică să-mi răspundă Dumnezeu la întrebare și aceasta m-a ajutat foarte mult. Doamne, ajută-ne credinței mele. Și după ce m-am rugat așa, am fost sigură că Dumnezeu îmi va răspunde la rugăciune.
Și mai este tot în Biblie și exemplul femeii care doar s-a atins
cu
nu
credință.
S-a simțit în stare nu s-a simțit onorată, adică nu s-a simțit
vrednică
să vină în fața lui Iisus cu problema ei și doar s-a atins și energia și răspunsul care a venit imediat de la Iisus a înlemnit o lume întreagă.
Și aici,
cu cine m-a atins?
Da, doamna Angelica, și aici se poate răspunde la următoarea întrebare. Temeți-vă de Dumnezeu.
Da. Cum?
Această femeie avea o temere de Dumnezeu. Cum să vin înaintea lui Iisus? E prea mare,
e prea exemplu.
Deștept, e capabil, face minuni, avea încredere. Doar mă ating, deci ce credință putea să aibă și ce valoare dădea Domnul Iisus. Și haina lui este binecuvântată. Atât de mare este el. În momentul în care însă ea s-a atins, s-a vindecat, vine soluția. Chiar așa este Domnul, să te temi, să tremuri înaintea lui sau să-l respecti pentru ce este el, dar să vii să vorbești cu el cu un prieten. Vine Domnul și zice, cine s-a atins? Păi, Doamne, nu știm.
Nu,
s-a atins cineva în mod deosebit. Și atunci femeia vine și spune, eu, Doamne, dar te rog să merg. Nu. Nu-și cere iertare. Ce ai făcut-o a fost extraordinar. Uite, am scos în evidență fapta ta să știe toți oamenii. Pentru că eu apreciez foarte mult gestul tău.
Credința
și
ta.
Modul în care Iisus a raportat la această femeie scoate în evidență valoarea caracterului Dumnezeu.
Și modul el nostru este, de raportare la Dumnezeu.
Domnul este empatic. El simte împreună cu noi. El știa despre această femeie. El știa cine s-a atins. El este atotștiutor. Scotea în evidență pentru noi toți ceilalți. Adică Iisus se ocupă de fiecare dintre noi și de copil și de mamă, tată și de bunic. Important noi, bunicii, părinții, să venim înaintea Lui să-i spunem exact despre ce este nevoie. Cu respectul cuvenit, normal, nu? Noi avem obiceiul să îngenunchiem. De ce îngenunchi? Tot din respect, e o închinare. Dar eu mă pot ruga pe stradă, mă pot ruga în autobuz, eu mă pot ruga în pat. Adică eu pot comunica cu Dumnezeu în orice condiții, dar nu lipsit de respect. Respectul este venerație, că El este un Dumnezeu mare și puternic, dar în același timp eu comunic cu El ca Cel care mă vede și mă cunoaște în orice moment și orice clip.
Lipsa de respect, cred că intervine în momentul în care uit cine este Dumnezeu și cine sunt eu. Păi dacă El este creatorul meu, este creatorul, nu numai al meu, al întregului pământ, El ține în brațele sale tot ce este în această lume. Cum să nu mă plec și să nu mă tem în ghilimele? O teamă dusă la un nivel de respect și de închinare.
Respect, adorație și ascultare.
Categoric.
Pentru că Dumnezeu îmi spune, uite, acum tu trebuie să îndeplinești condiții. Sunt binecuvântarea lui Dumnezeu care sunt condiționate. Nu ți le dă dacă nu îndeplinești anumite lucruri. Hai să îndeplinim condițiile, că El ni le pune tocmai pentru binele nostru. Mi-aduc aminte de un exemplu care n-ar vrea să trec peste el, care se potrivește foarte bine cu emisiunea noastră.
Mai avem 3 minute.
3 minute. Într-un minut îl spun. A fost un moment în care Elisei, marele profet, împreună cu slujitorul său, erau într-o cetate numită Cetatea Dotan și erau înconjurați de o armată mare. Armata vrea să pună mâna pe Elisei. Împăratul a trimis armata ca Elisei să fie prins pentru că îi crea lui probleme. Și acum slujitorul se temea. Doamne, ce vom face? Uite ce armată, dar Elisei calm. Stai liniștit, nu se fă probleme. Păi cum să nu stau? Cum să stau liniștit când noi vom fi prizonieri și ne omoară? Elisei atunci spune, Doamne, deschide-i ochii.
Să vadă.
Ce să vadă? Când Domnul i-a deschis ochii slujitorului, a văzut că în jurul acelei armate de oameni era o armată mai mare de îngeri ai Domnului. Și atunci slujitorul și-a dat seama că, de fapt, noi suntem în mâna lui Dumnezeu. A fost prins Elisei? Nu.
Și că războiul că nu este
doar un război vizibil. El este un război dincolo de ceea ce vedem noi. Dar noi avem încredere că El există acolo și Domnul poartă biruința.
Ce să mai spunem? Mai spunem faptul că, mai ales noi bunicii, nu mai avem timp să ne jucăm cu temerile și cu fricile noastre. Noi ar trebui să fim la un nivel, pentru că și emisiunile astea sunt de ani de zile și noi am învățat să îmbătrânim inteligent și ar trebui să ținem cont de absolut toate, să fim atenți când suntem în baie, să nu alunecăm, să ne rupem mâna, piciorul, să fim atenți să nu ne împiedicăm de covoare, persane și carpețele pe care să le eliminăm, să fim atenți atunci când facem curățenie în casă, să ținem cont de faptul că o gresie lucitoare ne duce la alunecare, să fim atenți de foarte multe lucruri, să cerem ajutor de la oamenii care ne pot ajuta și de aceea sunt specialiști în toate domeniile și să nu lăsăm ca mintea noastră să se îmbolnăvească de frici imaginare care ne pot face viața un calvar. Cred că acestea sunt lucruri pe care le facem în urma unei legături pe care o avem cu Dumnezeu și în urma ascultării oamenilor care chiar se gândesc la binele nostru și ne învață cum să trăim o viață frumoasă și cât de cât ușoară. Domnule pastor, doamna Voicu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Le spunem și ascultătorilor că cel puțin o dată pe lună, în prima săptămâni a lunii, de obicei, ne întâlnim în 3 și vorbim despre problemele noastre și vrem ca toate temerile noastre să dispară și Dumnezeu să ne ajute să facem ordine și să le vedem pe toate limpede, indiferent de gradul de cataractă sau de problemele oculare pe care le avem. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc numai bine. O viață fără niciun fel de teamă.
Mulțumim. Și dacă n-ați experimentat până acum încrederea în Dumnezeu, e timpul să începeți acum.
Un exercițiu exact. În care sigur veți fi câștigători. Din regia de emisie, Laurențiu Bugan ne-a ajutat să ne puteți recepționa. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!